hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasining o'nlab tarafdorlari o'tgan oy Hurriyat gazetasining idorasi qarshisida norozilik namoyishi o'tkazdi. Ular nazarida nashr o'z maqolasida prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on haqida yolg'on ma'lumot tarqatgan. Shundan bir necha kun o'tgach gazeta jurnalistlaridan biri o'z uyi yonida kaltaklandi. Turkiyaga safarni uyushtirgan Xalqaro matbuot instituti tashkilotidan Steven Ellisning aytishicha, Turkiyada matbuot tahdid ostida.
There've been a spiraling increase in defamation lawsuits or insult criminal cases by the president in the last year and especially
So'nggi paytda matbuotni bo'xtonda ayblovchi sud ishlari ko'payib ketdi. Ayrim matbuot xodimlari ishdan olindi. Ba'zilarining idoralarini politsiya bosdi, deydi Ellis. Yaqinda bir guruh turk jurnalistlari ba'zi hamkasblarining terrorga qarshi qabul qilingan yangi qonunga ko'ra hibsga olinishiga qarshi namoyish qildi. Ular nazarida qonun yordamida hukumatning kurdlarga qarshi amaliyotini tanqid qiluvchi matbuot idoralari siquvga olinmoqda. Kurdlarning politsiya bilan to'qnashuvini yoritgan mahalliy muxbir Muhammad Rasul yaqinda Vice News axborot agentligining britaniyalik ikki jurnalisti bilan birga hibsga olindi. Inglizlar bir necha kun o'tib mamlakatdan chiqarib yuborildi. Rasul esa shu kungacha hibsxonada.
But Muhammad Rasul is just one example of the many other journalists and media workers.
Turkiyaga safar qilgan matbuot himoyachilaridan biri Melody Petrining aytishicha, hozir bu mamlakatda ko'plab jurnalistlar va matbuot xodimlari o'z ishini bajargani uchun panjara ortiga tashlangan. Axborot tarqatish jinoyat emas, deydi u. Kundalik Tong gazetasi muharriri Mehmet Solmasning aytishicha, Turkiyani tanqid qilayotganlar respublikada matbuot bilan bog'liq murakkab vaziyatni tushunmaydi.
We do see sort of like pressure, but that's due to mostly media moguls.
Bosim bor albatta, lekin bunga bir-biriga raqib yirik matbuot egalarining turlicha maqsadlari sabab, deydi Solmas. Unga ko'ra jurnalistlar jurnalistika va siyosat o'rtasidagi chegarani tez-tez kesib o'tadi.
Most of the journalists in Turkey are acting like an activist instead of doing their
Turkiyadagi jurnalistlarning aksariyati o'z ishi bilan shug'ullanmay, ko'p aktivistlik qiladi, deydi muharrir Mehmet Solmas. Turkiya hukumati Xalqaro matbuot instituti delegatsiyasi bilan uchrashishdan bosh tortdi. Amerika ovozining mavzu bo'yicha hukumatga yo'llagan savollari ham javobsiz qoldi. Odil Rozaliyev, Washington.